Kallid sõbrad, me läheme siis edasi esimese Korintose kirja 15. peatükiga ja alustame salmist 20. Ja täna läheb siis, tänane peatük on nagu jaotatud 34. salmini, aga ma loen alguseks 20. salmist kuni 26. Aga nüüd on Kristus surnust üles äratatud ja on saanud esmaseks nende seast, kes on läinud hingama. Sest kui juba surm on tulnud inimese kaudu, siis on ka surnud üles tõusmine inimese kaudu. Sest nõnda nagu kõik surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaiks Kristuses. Aga igaüks oma järjekorras. Esimesena Kristus, selle järele Kristuse omatema tulemises, siis tuleb ots, kui ta annab riigi Jumala ja Isa kätte, pärast seda, kui ta on hävitanud kõik valitsuse ja kõik meelevalla ja võimu. Sest tema peab valitsema, kuni ta on pannud kõik vaenlased tema jalge alla. Viimne vaenlane, kellele ots tehakse, on surm. Aamen. Möödunud korral, kui me vaatasime olulist lõiku, kus Paulus otsib tõestust ja näitab tõestuse Kristuse üles tõusmisele väga mitmekesiselt ja teeb nii-öelda väga põhimõtteliselt, fundamentaalselt ja loogiliselt selgeks, et kui Kristus ei oleks surnust üles äratatud, siis te oleksid tema pattude sees, siis ei oleks pääsenuid, need, kes on usus Kristusse hingama läinud või surnud, need on tegelikult hukka saanud ja me oleksime Jumala vale tunnistajad, sest me räägiksime, et ta on üles äratunud Kristuse ja pannud päästa temasse, aga tegelikult ta seda teinud ei ole. Nii et üles tõusmise taga seisab nii-öelda kõik, kogu pääste lootus või ka siis selle eksimuse korral hukkumine. On mida võita, on mida kaotada. Nüüd Paulus peale seda nii-öelda tõestuskäiku näitamaks, mis juhtuks kõik siis, kui Kristus surnust üles äratud ei ole, ütleb nii-öelda oma seisukoha, oma tõestuslause, aga nüüd on Kristus surnust üles äratatud. See on, millel ta baseerub ise, millel baseerub kogudus, mille Kristus on loonud siia maa peale ja sellel baseerub ka kogu meie lootus tulevikule. Ja nüüd ta tuleb selle käsitluse juurde, mida siis õieti tähendab meie, mis tähendab Kristuse surm, Kristus üles tõusmine, meie surm ja meie üles tõusmine. Mis on meie, mis on nende sisu ja kuidas on need oma vahel seotud? Kristus on esmane. Kuid mitte ainult aja poolest või järjekorra poolest, enne kõike ikka sisu ja tähtsuse poolest. Ja selle poolest, et kuigi ta oli inimene, oli ta tegelikult ometi Jumal. Ja tema võis teha midagi taolist, mida ükski inimene ei saanud ega võigi teha. Kui juba salmides 3 ja 4 räägitakse Kristusest ja Piibel kasutab nii vana Uus Testament mõttena seda, et Jumal on see, kes on kõik kõiges, kes tegutseb, kelle on meelevald nii taevas kui maa peal, kelle käes on surm ja surmavald, elu, ka igavene elu. Jumal on see, kes ka äratas üles Jeesuse Kristuse. Nii et salm 3 ja 4 ja ka ilisemad salmid 12, 13, 14, 15, 16 kasutavad nii või teisiti keskvorme või passivi vorme selleks, et näidata, et ka Kristuse surnust üles tõusmine oli nii-öelda üles äratamine. Kogu aeg on rõhk sellel, et mitte Kristus ei tõusnud surnust, vaid ta äratati üles. Tähendab, Jumal oli tegev temas ja äratas Jeesuse Kristuse üles. Tähendab, kogu rõhuasetus on pandud Jumalale, Jumala tegevusele. Kuid ometi Kristuse puhul, erinevalt inimestest, on olemas see erand, et Kristus kui Jumal võib öelda enda kohta sõnad, mida ei või öelda seda ükski inimene. Johannesse 10:17-18 ütleb nõnda, ma jätan oma elu, et seda jälle võtta. Mul on meelevald seda jätta ja mul on meelevald seda jälle võtta. See tähendab, taevaisa või Kristuse isa, Jehova Jumala, meelevalla kõrval, on Kristusel ka see meelevald mitte ainult väljast poolt, mis tal antaks abiks, vaid see on temas eneses. Meelevald ja vägi tõusta üles on temas endas. See polekigi kellegi väljast poolt tegevus. Kellegi väljast poolt seis ja abifunktsioon, ilma milleta ta toime ei tule. Kristus kui Jumal ütleb enese kohta, et see vägi on temas eneses. Ja nii tõepoolest selles Korintuse kirjas ja põhilises osas räägitakse tema surnust üles ärastamisest, kus rõhuasetus on juba Jumala tööl. Kuid Kristus on ometi see, kes ütleb ka enda kohta, et mul endal on meelevald see elu jätta ja taas võtta. Või teisiti Apostlitegud 2:24, kus tõdetakse, sest ei olnud ju võimalik, et surm oleks teda kinni pidanud. Seda meelevalda, mis oli Kristusel, seda meelevalda ei ületanud surma, kuradi ja patu meelevald. Ja selle tõttu ei olnud võimalik teda surmavallast kinni pidada. Sõltumatult siis, kas räägitakse Jumala aktiivsusest ja tööst või Kristuse enda meelevallast, on tõsiasi see, et erinevalt kõigist inimestest on Kristuses endas kui Jumalas see meelevald sees. Minna surma ja tõusta üles. Kui me võrdleksime väga tuntud Iisraeli isikut, kuningas Taavetit, keda siin nimetatakse, apostlitegude raamatus nimetatakse peavanemaks. Ja Peetrus oma jutluses ütleb Taaveti kohta nõnda, kes oli ju Iisraeli riigi rajaja ja juutidele äärmiselt tähtis persoon nii usulises kui ka riiklikus mõttes. Ja vastandina ometi Kristusele, öeldaks Taaveti kohta, Peetrus nõnda ütleb nõnda. Olgu lubatud teie peavanemast Taavetist lausa ütelda, et ta on surnud ja maha maetud ja tema aud on meie juures täna päevani. Terav vastandamine sellele, kes on Kristus ja kes on inimene, kuigi väga suure meelevallaga ja väga vaimulik inimene. Kuningas Taavet, olgu lubatud teile lausa öelda, ta on surnud, maha maetud ja aud on tunnistuseks. See aud ei ole tühi. Selles auas on ja ta need maised säilmed olemas. Kristus aud on tühi, sest meelevald ei ole mitte inimese meelevald, vaid jumalik meelevald. Nii on siis see vastandamine. Kõigepealt oluline, et Kristus on Jumal ja ta omab sellist meelevalda, mida ei oma ükski inimene. Ka Jumala kartlikud mitte. Piibelikus mõttes tõepoolest ongi teatud omadused ainult Jumalal ja mitte ühelgi inimesel. Esimese Timoteuse 6:16 ütleb Jumala kohta, kellel üksi on surematus. Kui me rääksime, et Kreeka filosoofias peeti inimhinge surematuks, seal olid ka erinevad arusaamised inimese hinge kohta, kas ta on varjukuju, lihtsalt jääb surma valda nagu varjukujuks, või on tas ka nii-öelda jumalik osa, mis pürgib tagasi jumalate juurde ja on nii-öelda midagi rohkemat. Sel puhul arvati, et siis inimese hing on surematu. Nagu möödunud kord juba ütlesime, piibelikus käsitluses ei vanas, aga uues testamentis ei otseses mõttes ei ole inimest nimetatud ingesid, ei ole nimetatud surematuteks. Ei inimeste ega teiste loodolendite omast ei ole surematud. Ja nagu ka Timoteuse kirjas Paulus siin ütles, et üksinda surematus on siis Jumal. Ühelgi loodolendid. Ka palju kõrgematel siis loodolenditel, kui on inimesed, näiteks vaimolenditel, inglitel ei ole tegelikult elu ise eneses. Nagu seda Kristus võis öelda enda kohta. Neil seda ei ole. Rääkimata siis hingolenditest, nagu on seda inimesed ja teised olendid, näiteks loomad. Ühelgi meist ei ole nii-öelda elu ise eneses. See tähendab teisiti öelda, surematus on Jumala, nagu filosoofia keeles öeldakse, Jumala le kuulub tema lahutamatu omadus ehk attribuut. See on siis filosoofiline termin, mis tähendab lahutamatud omadust, mis teeb ühe asja või nähtuse selleks, mis ta on. See on tema lahutamatu omadus. Inimhing, kellele võidakse anda surematus igavene elu, ometi tema hing ei oma nii-öelda attributiivset omadust olla surematu. Inimhing ei ole surematu, vaid surelik. Seda ütleb ka Jumal esimese Moose 2.17 sel päeval, mil sa sellest sööd, Aadamale pead sa surma surema. Enne seda surmast ei räägita, ei inimeste surmast ega teiste loodolendite surmast. Ja peale patu langemist esimese Moose 3.19 Jumal ütleb, tõesti sa oled põrm ja pead jälle põrmuks saama. See surelikus puudutas siis inimest nii tema vaimu, hinge kui ka ihu. Ja inimene tõepoolest ka läbi oma ajaloo on näinud, mida see tähendab. Ka see Rooma 6.23 Pauluse väid ütleb, mis viitab sellele, et inimhing ei ole surematu ja ka igavene elu ei ole inimhinge omadus. Sest ta ütleb Rooma 6.23 nõnda, sest patu palk on surm, aga Jumala armu and on igavene elu. Kristuses Jeesus meie issandas. Nii et igavene elu on ka armu and. See on siis Jumala kingitus. Neile, kellel ta seda tahab anda, kes vastavad teatud tema nõuetele. Nii et see pole jällegi taas inimhinge omadus, et ta võiks elada igavesti, vaid see on armuand. Kellele see armuand antakse, sellel on igavne elu, kellele ei anta, sellel on siis igavne surm. Või mis taas viitab sellele, et igavs elu omamine ei ole mitte inimhinge omadus, vaid on midagi muud. Johannese 17.2-3 Kristus räägib, nagu sa, ta mõtleb siis Jumalat, oled temale, see on siis Kristus, annud meelevalla kõige liha üle, et ta annaks igaves elu kõigile, kellet sina oled temale annud. Aga see on igaven elu, et nad tunneksid sind ainust tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud. Nii et igaven elu on selles, et inimene tunneb Jumalat, on Jumala läheduses. Inimene, kes ei ole Jumala nii-öelda mõjusfääris, kes ei tunne Jumalat piivelikus mõttes, see ei oma igavest elu. Selleks üheks selliseks huvitaks näiteks võiks tuua hoopis teisest valdkonnast, nimelt loodusteaduste valdkonnas, kui me oleme õppinud niisust nähtust juba üsna varakult koolis, kellel on meeles, koolilapsed juba üsna varakult hakkavad õppima seda, et see nähtav materiaalne maailm, milles me elame ja millest meie ihud on ka tehtud, see aineline maailm koosneb tegelikult väikestes osakestes molekulidest, mis omakorda koosnevad aatomitest. Ja need aatomid koosnevad omakorda tuumast ja tuuma ümber väikestest osakesteks. Ja selles tuumas on kaks väga väikest osakest, prootonid ja neutronid. Aga tähtis on mitte sellest. On omapärane see, et üks tuuma osakene, neutron nimelt, mis annab omadused selle lainele, mis on meie ümber ja millest me ise koosneme, eriti need omadused eriti ka, ja ka püsivusomaduse, selle mikroosakse, mikromaailma osakese eluiga neutronil on ainult 898 sekundit. See on keskmine eluiga. See on siis 2 sekundit vähem kui 15 minutit. Ometi me koosneme kõik sellest ja me teame, et siis füüsikast on teada, et see, et vaba neutron, kui ta saab tuumast eemaldub või vabaks saab, siis see neutron nii-öelda laguneb keskelt läbi 15 minuti jooksul. Pöördumatult. Ja tagasi teed enam ei ole. 15 minutit on lühike aeg ka inimelus, mida mõõdetakse ju aastakümnetega. Ja võib öelda isegi ühe päeva liblika elus on 15 minutit ka väike aeg. Kui tema elu päev võibolla koosneb, on tundidesse. Ka tema elus on see väike protsent. Nii lühike on ühe mikroosakese elu. Nagu ei mitte midagi. Meie elust võrreldes tühine. Ja kui see mikroosakene, ja võiks öelda, et kui need osaksed olekski eraldi, siis me ei saaks see füüsiline maailm sellisel kujul, aga meie ei saaks eksisteerida. Ja me eksisteerime ainult tänu sellele, et see neutron, see mikroosakene on tuumas koos teiste neutronite ja prootonitega. Teiste osakestega.
Ja tänu sellele tema elu iga pikeneb.
Ja kui palju?
10 astmel 32 aastani vähemalt või rohkem. Täpselt tema elu iga ei ole teada, aga see on vähemalt 10 astmel 32 aastat. 10 astmel 32 aastat, see on miljard korda miljard korda miljard korda 100 000. 10, 1 ja 32 nulli taga. Nii palju aastat. 15 minutist. 1 ja 32 nulli taga aastat. Selles tuumas, teiste juures olekul. See on arv 10 astmel 32, mis mida ükski inimene ette ei kujuta. Mitte keegi, ka loodusuurijad mitte. Ja tänu selle, et on lihtsalt teises olekus, seotud teistega. Ja nii võib öelda ka inimesena, inimene, kes on lahutatud Jumalast, ta elab siin maailmas, nii kui tal Jumal elupäevad annab, ta sureb, ta hing hukkub ja oma patude pärast ta hukkub. Mitte ainult siis ja ta ei sure füüsiliselt, vaid hukkub ka ta hing. Ta mõistetakse süüdi, ta üle mõistetakse kohut. Ja nii nagu neutron pandes teistesse tingimustesse, seosesse, sellega, mis annab talle stabiilsuse, nii inimene seotuna Jumalana, Jumalaga omab, võib omada igavese elu. Ja nõnda Kristus ütleski, et igave elu on selles, et nad tunneksid sind ainust tõelest Jumalat. Tunda Jumalat. Olla Jumalaga seotud, olla Jumala juures. See on see, mis annab inimesele igavese elu. Nii et ütlesime siis arm. Jumala armu ainult annab igavese elu. Seotus ja Jumala tundmine annab igavese elu. Ja Johannes 6.47 Kristus ütleb, kes usub, sel on igavene elu. Usk annab igavese elu. Nii et mitte inimese hing ei ole mitte surematu, ega ei ole suuteline ka surnust üles tõusma, vaid tale kingitakse see, kui ta vastab Jumala nõuetele. Tale kingitakse see, aga tama ing ise seda neid omadusi ei oma. Inimene on surelik, nii vaimu, hinge kui ihu mõttes. Nüüd Paulus räägib sellest, et kui surm on tulnud inimese kaudu, siis on ka surnud üles tõusmine inimese kaudu. Ja Kristuse kohta ütles 20. Salmis, et Kristus on saanud esmaseks nende seast, kes on läinud hingama. Hingama minemise mõistet või magamise mõiste on piiblis tihti seotud surma tähendusega. Surm on tulnud inimesesse ühe esimese inimese kaudu. Nimelt Aadama kaudu. Ja Paulus selles Korintose kirjas eriti tihedalt ja tõsiselt, aga Rooma kirja viiendas peatükis toob selle tõe välja. Soome Uue Testamendi uurija Aimo Nikolainen ütleb nõnda. Kui Paulus tõdeb, et surm sai alguse inimesest ja et kõik inimesed surevad, olles osalised Aadamast, ühineb ta nende järeldustega, mida juudi käsuõpetajad olid teinud esimese Moose raamatu loomis ja patu langemislugudest. Aadamast oli juudi mõtlemises saanud enam kui inimeste esiisa, kellest kõik põlnevad. Ta oli nimelt alginimene, kellest sisaldub kogu inimkond ja kelle saatus seega jagab. Kuna Aadam langes pattu ja suri, siis ka kõik teised inimesed on patused ja surevad. Surm on tulnud inimese kaudu, ütleb 21. salmis siis Paulus. Surm on tulnud inimese kaudu, Aadama kaudu. Inimkond on nii üles ehitatud, et piisas ühes inimese langemisest ja teatud määral see patt, ja patu tagajaks surm on kandunud edasi kogu inimkonda aegade lõpuni. See on ka see, mida nimetatakse teoloogias päris patu mõisteks. Midagi, mis kandub edasi ka siis, kui inimene ei ole teinud veel teopatte. Kui ta neid ei mõistagi, tal ei ole nii veel sees, mis mõõdupuutki, mis kandub edasi. Ometi on ka siis inimesel midagi, mis teda kui inimloomust, mis seob teda langenud Aadamaga, hoiab teda patukursil ja selles mõttes ka vääramatul surmakursil. Rooma 5:12 kuni 21 Paulus räägib korduvalt sellest nähtusest. Ma loen salmi 12. Selle pärast otse kui ühe inimese kaudu pattuli maailma ja pattu läbi surm, nõnda on ka surm tunginud kõigisse inimestesse, sest nad kõik on pattu teinud. Salm 14. Ometi valitses surm Aadamast Mooseseni ka neid, kes ei olnud pattu teinud samasuse üleastumisega nagu Aadam. Nii et Aadamast Mooseseni, enne kui tuli siis käsuõpetus, ütleb ta, et surm valitses ka siis. Teopatte Moosese käsuõpetuse või seaduse järgi ei olnud, sest seadus polnud veel antud. Aga see pat, mis Aadam pärandas, oli kogu aja olemas. Ühelt poolt see on nagu inimene ei oleks süüd, et keegi teine on teinud ja tema kannab süüd ja kannab sellega ka nii-öelda surma eneses, on nii-öelda vältimatul teel hukkumisele. Kuid päriselt see ka nii ei ole, et inimene võiks öelda, et ta hukkub nii-öelda ainult teise patu pärast. See on küll inimese seotus, et see patt on tema sees ja ka see surm, nagu Paulus seda nii Korintose kirjas kui ka siis Rooma kirjas väga selgelt ühemõtteliselt ütleb. Ja ütleb ka, et patt on valitsenud ka selles vahepealses etapis, kui nende käsuseadus veel ei antud. Aga põhjus on nimelt selles, et kui madu kiusab Aadamat, ja Eevat ja lubab madu peale vilja söömist hea ja kurja tundmist ja saamist nagu Jumal, siis peale patu langmist inimene hakkas tundma 1. Mooses 3:22 Jumal ütleb ka inimese kohta, et Jumal, et inimene hakkas tundma head ja kurja. Võiks öelda, et noh, et saatan õigus, seda saatan mao kujul, mida inimese ütles, et te hakkate tundma head ja kurja, läks täide, sest Jumal ütleb ka peale patu langemist, et nad hakkasid tunda head ja kurja. Ainult selle vahega, et see teadmine on saatuslik teadmine, selle teadmisega ei ole ju igavikus midagi peale hakata, sest see teadmine saavutati sellise innaga, võiks öelda, mida nimetame siis hinge innaks. Hea ja kurja tundmine saavutati mitte sellisel moel, nagu Jumal oleks seda võinud õpetada Aadamale ja Eemale teistel meetoditel ilma, et nad ise oleks siis patust osa saanud. Nüüd nad õppisid seda isiku kogemuse najal, aga see kogemus oli pöördumatu. Midagi nendest toimus, tänab pat ja surm tungisid neisse sisse ja sellest inimjõud enam jagu ei saa. Inimene hakkas siis tundma head ja kurja. Ja võiks öelda, et polegi vaja, kui Piibel ütleb, et me oleme nüüd, kui ta Paulus teeb Moose selles roomakirja viiendas peatuks järelduse, et patt valitses inimesi ka ajavahemikus enne seadust, Moose käsuõpetust ja peale Aadamat selles ajavahemikus, kus seadust on veel antud, siis tegelikult see seadus oli inimeses sees. Hea ja kurja tundmine oli peale patu langemist Aadamas eemas kohe sees. Ja ka teistes inimestes. See tähendab, inimesega automaatselt tuleb kaasa hea ja kurja tundmine mõõdupuu. Ja seda mõõdupuud õpetab inimese tema südametunnistus, seda õpetab mõistus, seda sunnib teda aru saama elusündmuseta elus. Tähendab, inimene sai selle mõõdupuu endale kaasa. Ainult ta ei suuda seda mõõdupuud täita, nii nagu peab. Ja selles mõttes paljalt mõõdupuust ei ole kasu, sest see mõõdupuu annab küll teadmise, kes ta on, et ta on patune, aga annab ka kindla surma. Sest mõõdub on, aga sa ei täida. Ja nüüd, kui kolmas etapp võiks öelda salm 20, viienda Moosese, või see on siis roomakirja viiendas peatükis salm 20, ütleb veel täiendavalt Paulus juurde, aga käsk tuli kõrvalt sisse, et langemine saaks suuremaks. Tähendab lisaks sellele, et inimeses oli patt, mis pärandub Aadamaga, Aadamast. Patt, mis tuleb sellest, et sul on hea ja kurja tundmise mõõdupuu, aga sa ei täida seda, sest langenud inimloomus ei võimalda seda. Nüüd Jumal paneb veel juurde seaduse, veel täiendava seaduse. Ja nüüd, kuna sa seadus püüad täita ja kui sa seda täita ei suuda, siis tulevad juurde veel nii-öelda teopatud. Sul on öeldud, sa pead, sa ei tohi ja kui inimene ei täida, siis tema elu Ja tema teod produtseerivad juurde veel pattu. See ei ole siis enam päris patt, vaid see on üleastumine mõõdupuudest. Seesmistest südametunnistuse, hea ja kurja tundmise mõõdupuudest ja otselt ka Jumala seaduse käsu mõõdupuudest. Näeme, et inimene on nagu mitmekordselt siis. Aadama kaudu, hea ja kurja tundmise mõõdupuu, mis on ühendatud inimese jõuetusega. Ja seadusega kõik võimendab inimese teed allamäge. Ja ega Pauluski ei ütle teisiti. Ta ütleb, käs tuli kõrval siis, et langem lisaks suuremaks. Käsu seadus ei suutnud inimese enda süül ja tema nõrkuse tõttu ei suutnud teda päästa. Nii et langemine läks aina suuremaks. Ja tee paradiisi. Ka igav see selle puu juurde, elupuu juurde, mille vilja söömine võis anda igavest elu selle kohta, Jumal selle tee lõikas ta inimeselt ära. Ta pani valvama elupuu teed, nagu esimese Moose kolmas peatükk räägib, pani elutee, et inimene ei saaks viljast võtta ja elada. Pani valvama seda teed keerubit ja sähviva mõõga. Lõigati inimese tagasiteed ära. Inimene oli näinud teele, mis pöördumatult viis teda ja viib hukatuse poole. Ja nüüd, kui ei oleks seda teist Aadamat, Jeesust Kristust, kellest siis Paulus Korintuse kirjas räägib, siis kogu see Rooma kirja viies peatükk piisaks ja langemislugu ja see Korintuse kiri ütleks meile absoluutselt ühemõtteliselt, et sellest mitte mingit väljapääsu teed ei ole. See patt on inimesse nii sügavalt ja pöördumatult tunginud. Niisuse jõuga, et mitte mingit lootust inimesel sellest välja rabelda oma jõududega ei ole. Kristus on see, kelle kohta on öeldud, et kui surm on tulnud inimese kaudu, siis ka surnust ülestõusmine on inimese kaudu. Ühe inimese kaudu, kes tegelikult oma loomult ei olnud inimene, vaid Jumal, omades elu iseneses ja meelevalda, elu jätta ja seda võtta, selle Kristuse läbi on siis nüüd Jumal valmistanud tee, mis võimaldab inimesele pääsemise. Seda teed, mida Kristus läks, ei olnud kerge. Ja see pääsemise tee, mida Piibel uuest testament nimetab ristiteeks, kitsaks teeks, see tee ei ole ka inimesele tehtud kergeks. Jumala arm on selles, et ta on selle tee valmistanud, ise rajanud, teinud ta käidavaks, kuigi mitte kergeks. Ta on annud võimalus inimesele, mis siis, et inimkonna ajalugu näitab, et enamus inimesi seda teed ei vali. Või ei võitle nii, et ta selle teel eesmärgini jõuaks. Nii et vastandina Aadamale on Kristus siis suutnud seda, mida ei suudaks ükski inimene, aga ta on suutnud seda, olles inimesena maa peal ja ometi omades jumalikku loomust. Esmane, tähendab kõigepealt siis vastandina Aadamana, on Kristus, nagu ta ütleb, esmane surnutest, Paulus. See tähendab esimene, kes tõusis surnuist ülesse, nõnda, et surm teda enam puudutada ei saa. Kõik varasemad surnust üles tõusmised. Olgu need, mida äratas üles Eelia või Eliisa, või keda Kristus ise üles äratas, kõik need inimesed, kes surnust üles äratati, surid hiljem. Surm puudutas neid uuesti, tungis, ja ta aaras meelevalla ja võidutses taas nende üle. See ei aidanud. Aga Kristus oli siis esimene, nagu siin on öeldud, ta on esmane surnutest esimene, kes tõusis üles ja kelle üle surm ei oma enam mingit meelevalda. Ja teiseks siis öeldud, et teda on nimetatud siis ka viimseks Aadamaks või, ja inimeseks, kellel on, keda nimetakse taevaseks inimeseks ja eluandvaks inimeseks, Kristus, või viimne või teine Aadam. Teiseks, salm 23 räägib sellest, siin esimese Korintuse 15 peatükis, et Kristus on teerajajaks üles tõusmile tema omadele, kui ta tagasi tuleb. Nagu siin on öeldud, aga igaüks oma järjekorras. Esimesena Kristus, selle järele Kristus omad tema tulemisest. Parus siia. Siis kui Kristus taas tagasi tuleb, siis Kristus, kes on esimene, Nüüd järgnevad üles tõusmise need, kes on Kristuse omad. Kõigesmalt, nagu Piibel siis Uus Testament räägib, tõusevad üles Kristuses surnud. Ja siis muudetakse need, kes maa peal elavad, antakse neile uus ihu ja nad saavad olla siis koos Kristusega. Ja kolmandaks järjekorras on öeldud, kui peale seda, et siis selle järele Kristus omad tema tulemises ja kolmandaks, siis tuleb ots, kui ta annab riigi Jumala isa kätte, pärast seda, kui ta on hävitanud kõik valitsuse ja kõik meelevalla ja kõik võimu. Ta on siis ka teerajajaks mitte ainult omadele, vaid nii-öelda teerajajaks lõpule, kreekakeelne sõna see telos, tähendab lõppu või eesmärki, aga see tähendab ka järele jäänuid või jääki. Ja see võib olla viide, et kui räägitakse, esimene on Kristus, teised on Kristuse omad, teises järjekorras Kristuse omad tema tulemises, ja kolmand on siis ülejäänud, kas siis ülejäänud inimkond, kes ei ole siis tema omad. Need võivad siis olla ülejäänud inimesed, aga see võib olla ka muus tähendus, et siis tuleb lihtsalt ots, võib olla lihtsalt see tähendus, et siin puudutataksegi ainult selles lõigus Kristuse ja tema omade surnute ülestõusmist, aga ei puudutata surnute üldist ülestõusmist, et seda võib kahtemoodi interpreteerida. Ja siis Kristus teostab oma meelevalla, nii nagu tal oli meelevald surnust ülestõusta, nii surnust ülestõusuna teostab ta oma meelevalla ja see meelevald seisneb selles, et ta hävitab oma vaenlased, kõik võimud, väed, meelevallad, teeb nad tühjaks, alistab nad ja lõpuks, Piibel siis ütleb või see kirjakoht, et lõpuks alistatakse kõik Jumalale. Tuleme nüüd pisut siis selle juurde, mida Piibel ja just see sama Uus Testament ja Vana Testament räägivad meile surmast ja ülestõusmisest. See toimub surnut üles tõusmine. Seda tunnetasid juba Vanatestamendi päevil, kuigi sellest üles tõusmisest on vähe juttu. Ja põhiliselt surma mõiste tähendas ikkagi kõige kadu, kõige hävimist ja lõppemist. Aga näiteks Daanieli 12.2 ütleb nõnda, ja paljud neist, kes magavad mulla põrmus, ärkavad ühed igaveseks eluks ja teised teotuseks igaveseks põlastuseks. Või Jesaja 26.14, surnud ei ärka ellu, kadunud ei tõuse üles. Seepärast sa siis nuhtlesid neid ja hävitasid nad ning kaotlasid neist iga mälestuse. Kui Jumal nuhtleb, lööb rahvaid, lööb inimesi, siis selle eesmärgiga, et hävitada nad jäädavalt, kaotada mälestus, nad on ära pühitud, Jumala palgeest kõrvaldatud ja pika perspektiivis ka inimeste mälust kustutatud, surnud ei ärka ellu, kadunud ei tõuse. Aga see sama Jesaja 26, mõni salm edasi, salm 19 ütleb, sinu surnud ärkavad ellu, minu laibad tõusevad üles. Kus tehakse vahe sisse inimkonnale, on need, kes on Jumala omad, kelle kohta Jumal annab teistused tõotused ja teiste surnute kohta, kellele need tõotused ei kehti. Võib salm 49.16, aga Jumal lunastab mu hinge surmavala käest, sest ta võtab mind vastu. Ka Vana Testamendi päevad olid erandid. Nimelt me teame näiteks Eenoki kohta. Esimes Moose 5.24 räägib sellest. Eenok mees, kes käis alati koos Jumalaga ja ühel hetkel teda ei olnud, sest Jumal ta võttis ära. Või teise kuningate 2.11 räägitakse Eelia taevaminekust, kus Eelia läks elusana taevasse surma nägemata. Kuid need olid erandid. Sest isegi niisugune Jumala mees nagu Mooses või Joosua või rääkisime juba Taavetist surid. Ja Moose kohta mees, kes oli tõeline Iisrael rahva juht ja kahtlemata juhtidele üks suurim isikutest, kes on olnud nende ajaloos. Mooses sureb, selle kohta on öeldud, ma õiendan Moose 34.5.6, et Mooses sureb ja Jumal ise matab ta ja nõnda, et auda pärast ei leita. Jumal matab Moosese. Ka Moosese paik Ei ole nii nagu Kristusel, vaid ka temal on aud, kui keegi ei tea, kus ta on, aga see aud on olemas. Jumal on ise ta sinna matnud. Temas pole, ta on küll võimas mees. Jumala nimel ja Jumala abiga on ta teinud võimsed imetegusid. Kuid meelevalda surnust üles tõusta ta ei oma. Nii nagu Taavet. Olgu teil teada, kindlalt teada, ütleb Peetrus. Tema aud on meie juures, see aud ei ole tühi. Seal on säilmed põrm olemas. Inimese saatuseks on surma järgselt minna siis surma valda. Laias laastus Kreeka maailm, filosoofia ja ka piibellik maailm käsitleb. Seal on erinevaid seisukohti. Aja jooksul on muutusi interpretatsioonides, arusaamades toimunud. Kuid võiks öelda, et laias laastus võib seda maailma, kus elame, nimetada kolmeseks maailmaks. On olemas siis taevas, maa ja allilm, ehk surnute maailm. Nagu ütlesime, hinge võidakse käsitleda kui varju, varjukuju surnute riigis, aga hinge võidakse Kreeka filosoofis käsitleda ka surematuna, kes on pärit jumalikust maailmast ja läheb kord tagasi nii-öelda jumalate maailma. All ilma on olemas erinevad tähendused, on ka siis mõisted, mis on jaotatud sellised paigad, kus on jaotus õelatele või kurjadele surnutele ja õndsatele surnutele. On ka sellised jaotusi, või on ka sellised käsitlusi, kus seda jaotust ei ole. See on ka Kreeka filosoofias ja mõttes muutunud aja jooksul. All ilma, kus siis kurjad olid, seda nimetati Tartaroseks ja Elysioniks nimetati siis õndsate asupaika. Uues testamendis on inimese surmajärgne olukorda kirjeldavad, nüüd lihtsalt toome mõned sõnad ja mõne kommentaar, mis ütleb sellest, mis sünnib inimesega peale surma. Kõigepealt sõnadest. Surmavald, kuhu inimene läheb, valdavalt siis on teada, et inimene ja teised elusolendid lähevad peale surma, nii nimetud surmavalda või surnute riiki. Millised on seal detailid erinevates arusaamades, olgu juudi mõttes, kreeka mõttes või kristlikus mõttes? Ei oma tähtsust, detaile me kõike nagu nii ei teagi täpselt. Aga haad, see surmavald, kõige üks tüüpilistemates sõnadest, mis kasutatakse, on haades. Ja see tähendab kas üldist paika nii surnute riiki kõigile surnutele. Aga ta võib olla ka seotud sellega, et Haadeses toimub nii-öelda eraldumine, on neid, kes saavad õiglaste tasu ja on need, kes saavad nii-öelda ülekohtuste tasu. Ligi lähedaselt vastab sellele kreekakeelse sõnale Haades surnute riigile heebreakeelne sõna Sheol. Ligi lähedaselt mitte täpselt, mõnes asjas on kattuvus olemas, mõnes mitte, aga Septuaginta siis tõlgib siis see oli haadesena ja see on siis juudi mõistes surnute riik Sheol, see on surmariik, kus on koos nii head kui ka kurjad. Üldjuhul kõigest laiemas laastus vana testament ei tee vahet sellel, et haades või selles mõttes Sheoli või siis Kreeka haadesesse lähevad kõik nii head kui kurjad vahet tegemata. Mis elu nad on elanud. Nad lähevad ühte surnute riiki, mida nimetatakse siis Sheoliks või kreekapäraselt haadeseks. Nii, see on siis üldiselt selline koht juudi mõttes, kus surnud lihtsalt lähevad oma riiki paratamatu jõuga, kus neil pääsu ei ole, aga ta ei ole sellises käsitused, nagu see oleks kätte tasumise paik erilises mõttes. Kuid erandid on olemas ka siin teatud viited Jesaja 14.15 ja Jesekiel 32.23, kus räägitakse mõistetest nagu kõige sügavam haud või haud augu sügavaimas põhjas, kus räägitakse, et Sheolil on olemas ka siiski oma nivood. Ja need, kes on suuremat nagu kurja teinud või halvemat, need on selle haadese või Sheoli sügavamas põhjas. Need on sellised harvamad näited, mis viitavad, et ka siin võib tulla siiski diferentseerimisega tegemist. Ja haadese mõiste on näiteks Luuka 16.23, ta on küll tõlgitud siin mitte surnute riigina meil evangeeliumis, vaid on tõlgitud põrguna, kuigi ta on siis surnute riik ja põrgu mõiste on Uues Testamentis kreeka keeles üks teine mõiste oluliselt käsitletud, aga ta võib, teda võib tõlkida ka põrguna ja surnute riigina. Tähendab, see on siis, kus rikas mees, kui ta suri, ja on öeldud siis, et see rikas mees, kui ta suri, rikas mees ja vaene Laatsarus, rikas mees suri ja läks siis surnute riiki Haadesesse, mida meil tõlgitakse siis, ta läks põrgusse. Ja seal on öeldud, ta oli siis suures valus. Vastundina sellele läks Laatsarus, nagu on öeldud siis, Abrahami sülle. Abrahami süli, seda on ka siis nimetatakse limbuseks. Ta viitab kohale surnute riigis, mis erineb sellest kohast, kus oli rikas mees. Ta on siis teine koht. Ja ilmselt ta samastub mõistega paradiis. Paradiisil on erinevaid mõisteid, aga paradiis, kui Kristus ütleb röövlile ristil Luuka 23:43, tõesti, ma ütlen sulle, täna pead sa olema minuga paradiisis, siis see paradiis, kuhu Kristus ütleb, et ta võtab kaasa röövli endaga, see paradiis ei ole see tulevane Jumala riik, mida uus taevas ja uus maa, vaid see paradiis on üks osa Haadesest surnute riigist, kuhu lähevad siis neda õigeks mõistetud ootama neda üles tõusmist. Nii et mõlemad siis võiks öelda ilmselt nii rikas mees kui Laatsarus olid Haadeses surnute riigis, aga üht nimetati siis Abrahami süleks, limbuseks või paradiisiks ja ta oli ootamas seal õigete üles tõusmist. Teda lohutati seal, nagu räägitakse, või trööstiti. Ja teine läks siis Haadese teise paika, mida on siis tõlgitud otseselt siis Haadest, on otseselt mingit detailile toodud, aga siis on, kuna seal on piinapaik, siis on tõlgitud teda, räägit otsete piinas, on tõlgitud teda põrguna. Ja ometi on mõiste siin, et Haades võib olla piinapaik, tähendab, surnute riik võib olla piinapaik juba ka siis, kui veel viimsed kohut ei ole toimunud. Sest see tähendamissõna ju näitab ka seda, et rikas mees palus Abrahami, et see saadaks Laatsaruse tema maa peal veel enda, elavatele vendadele ütlema, et nad elaksid teissugust elu, et nad ei satuks siia piinapaika. Tähendab, maa peal toimus elu. Ei olnud toimunud surnut üles tõusmist, ei olnud igavest kohut veel toimunud. Viimast kohut ei olnud veel toimunud. Nii et toimus maa peal elu, nii et see oli surnute riik, kus olid nii siis rikas mees kui ka ilmselt siis Laatsarus, aga juba siis oli ta piinapaik. Selles suhtes on ka teoloogias erinevad seisukohti, on arvamusi, et enne viimset kohut nii-öelda piinapaika ei ole, on lihtsalt magamine või teadvuseta olek või surnud olek ja piinapaika ei ole, kuid teatud kirjakohad seda võimaldavad oletada, kuid on ka kirjakohti, mis viitavad sellele, et ja nagu see kirjakoht, et tegelikult juba ka oote seisundis enne viimset kohut, kus antakse inimesele uus ülestõusmise ihu, on nad surma vallas juba nii-öelda teatud määral võiks öelda karistuse all. Siis on kreeka keeles veel sõna katoteros, mis siit tähendab ka surnute riiki, Eefesuse 4:9, mis on meil tõlgitud maa sügavaima paigana. Ja nimetasime ka juba kreeka filosoofias Tartarost, mida meie tõlge ütleb, siis nimetab põrgupimeduse soppideks, teise Peetruse 2:4. Ja üks sõna siis, üks on veel siis abyssos, mis on tõlgitud sügavikuna, Rooma 10:7 näiteks. See on siis, tähistab ka surnute riiki või teemonite vanglat, ehk kurjade vaimude vanglat. Ja üks sõna siis veel, gehenna, see on tuleb siis Hinnami orust, Jerusalemast lõunas asuvast, selliseks, mida juudid pidasid neetud paigaks, mis oli, kus oli ajaluselt tehtud ka kurja ja jõledust piibelikus mõttes. Juutluses oli see gehenna paik nii surnute paik, aga ta oli ka viimse kohtu ja karistuse paik peale kohut. Uue testamendis on Gehenna mõiste vastupidiselt haadesele, mis tähistab siis üldiselt surnute riiki sinna, kuhu inimene läheb peale surma. Vastupidiselt siis haadesele on Gehenna uue testamendi tähenduses põhiliselt kasutatud just karistuspaigana, paigana, kuhu inimene, kes mõistetakse, kui Jumal mõistab tule kohut ja mõistate hukka, siis mõistetakse sinna karistuse ja piina paika. Nii et Gehenna uue testamendi mõttes on siis juba karistuse ja viimse kohtu järgne paik, erinevalt siis haadesest. Vana testamendi järgi on Sheol, üldiselt nagu me ütlesime siis kõikide inimeste paik, valdavalt on kasutatud sellised mõisted tema kohta, nagu see on pimeduse ja unustuse maa, kus pole tunnetustega tarkust, pole Jumala kiitmist ja on Jumalast eraldatud olek. Ja piibellik põhikäsitlus, nii-öelda kõige massiivsem käsitlus on tõepoolest selline, et surnud valdavas osas, kui nad surevad, inimesed surevad, siis nad lähevad surnute riiki ja kõige põhilis osas nad siis, nagu ka Kristus kasutab termineid või Paulus, nad magavad, nad on uinunud, neil ei ole osa sellest maailmast enam, tähendab, nad on ära lõigatud sellest maailmast, nad on selles mõttes surnud olekus. Aga nagu ütlesime, on siin erandid, nii nagu olid, me nägime juba surnust ülestõumse osas, oli neid, kes läksid elavalt taevasse, nii ka siin tegelikult on erandeid ja kõiki asju me ei tea, sest kõiki asju me ei saa nii-öelda ka üheselt interpreteerida, et ka juba selles paigas võivad inimesed olla mitte nii-öelda teadvuseta või surnud olekus, võivad olla teadvusega olekus ja lausa piinatud olekus. Nii et piiblis on ka sellised kirjakohad, aga valdavalt võiks olla domineeriv mõte on see, et inimesed surnute riigis, Sheolis või haadeses on siis üldiselt eemal kõigest tarkusest tunnetusest sellest maailmast ja eraldatud ka Jumalast. Nad nii-öelda on surnud või magavad, nii nagu magajal ei ole osa ümbritsevast maailmast, enne kui ta ärkab, tal seda osa ei ole. Nii et valdavalt on vana testamentis see domineeriv ja uus testament põhimõtteliselt ka kasutab seda mõtet. Ja vana testamentis on ka õige mitmeid kirjakohti, olgu ka koguja, Jumalalt antud tarkusega kuningas Saalomon ja ka tema mõtistab nende asjade üle ja ma citeerin siin koguja 3.18-21. Ma mõtlesin südames, see on inimlaste uvides, et Jumal neid läbi katsub ja et nad näevad, et nad on vaid lojused. Sest mis sünnib inimlastega, see sünnib lojustega. Neil on seesama saatus, nagu sureb üks, nõnda sureb teine. Ja neil kõigil on ühesugune hing. Ja inimesel ei ole paremust lojuse eest, sest kõik on tühine. Kõik lähevad ühte paika, kõik on põrmust ja kõik saavad jälle põrmuks. Kes teabki, kas inimlaste hing tõuseb ülespoole või kas lojuste hing vajub maa alla. Tähendab, kõigil on sama saatus, nüüd on surm. Või ka koguja 9.5-6, sest elavad teavad, et nad peavad surema, aga surnud ei tea enam midagi. Neil pole enam palka, sest mälestus neist ununeb. Nii hästi nende armastus kui viha, samuti nende armukadeduski on ammu kadunud ja neil ei ole iialgi enam osa kõigest sellest, mis päikese all sünnib. Nii et valdavalt ka koguja lähtub sellest, et sõltumatult ka tema viitab siin teatud inimestele arusaamistele, et ühted ing tõuseb, võib tõusta üles ja teatud inimeste arusaamist, sellised arusaamist on ikka olnud, need ei pruugi või kõiged olla ja sellele vihjab ka siis koguja, et sõltumatult erinevatest arusaamadest on koguja leidnud, et põhiliselt on tõepoolest inimesed surmavallas on ära lõigatud põhiliselt nii Jumalast kui ka sellest elavate maailmast, kust nad on tulnud. Nad on siis ootamas üles tõusmist Uue Testamendi mõttes ja ka Vana Testamendi lootuse mõttes. Nad on ootamas seda, et tuleb kord õigete ja ülekohtuste üles tõusmine, kus Kristus on suuteline üles äratama neid, kes on läinud magama, olgu koos Kristusega või ka ilma, ühed küll rõõmuks ja igaveseks eluks, aga teiseks, nagu ka Daniel raamat ütles, teotuseks ja igaveseks hukatuseks. Meiegi mõte on see, et mitte üles tõusmine kui niisugune ei ole ju see, mis inimest päästab. Teada, et inimene tõuseb surnust üles, ei anna ju veel lootust. Sest piibel räägib kahesugust surnust üles tõusmisest igaveseks eluks ja igaveseks hukatuseks. Ja siin maa peal peab inimene tegema valiku selles suhtes, mitte ainult sellise otsus, et ma tahan jõuda ühte kohta, aga elab teistmoodi, et jõuab tegelikult teise kohta. Vaid kui inimene seda otsustab, siis ta peab ka seda kitsasteed alustama ja kitsasteed lõpuni käima. Ja nagu ütlesime, ta peab omadama ka usku. Ta pilk peab olema tõstetud üles. Sinna, kus tuleb abi. Sest inimeses endas pole seda. Vene luuletaja Aleksandr Puškin, kes ka mõtles igavikulistele asjadele, kui palju on raske öelda, aga siiski tema luuletustes on, mis viitavad selle, et ta mõtles nendele asjadele. Ühes oma luuletuses väljendab oma kahtlust igavese elu suhtes ja lootusetust. Ma tsiteerin teda. Kui lootusrikkalt siis jääks maha maine ring, kui kindel oleksin, et kaasa viia hing, saab maa pealt midagi, et surm on ainult lävi ja teispool mälestus ja armastuse jävi. Ah, läinud oleksin ma juba ammu siit, ma ilmast, mis ju on vaid viril ajaviit, kui ootaks õntsuse ja vabaduse kallas, kus valed surm ei pea meid oma meelevallas, vaid ümber igal pool on puhta mõtte riik. Ent kuskil ei vii meid unistuste kiik, ma tean, et midagi meid seal ei ole loota, muud peale tühjuse mind teisel pool ei oota, jah, mitte midagi, mind äkki arva õud. Maa poole pöördub taas mu nukra pilgaust pilgu sõud ja soov on elada, et sinu armas kuju veel kaua peletaks mu hingest tusa tuju. Ta tõstab oma pilgu ülesse mõeldes, kas on lootust igavese elule. Ta leiab oma hinges olevat kahtluse, ta pilk langeb alla. Kui lootust igavese elule ei ole, siis Paulus ütleb, täna söö ja joo, sest homme me sureme. Sel elul ei ole mõtet ja nõnda ka Puškin selles luuletus väljendab, mind aarab õud ja pilk langeb ja maine elu hakkab huvitama teda. See maine elu, ilu, armastus ja niis, mis siis, et tühine, ajutine, kaduv ja mõtetu, kuid kui lootust igavas elul ei ole, on inimese kätte jäätav ainus see. Seda mõtet, see mõte haarab ju suurt tulk inimkonda, nii noori kui vanu, kes pole leidnud lootust ja ülestõunse lootust oma hingele ja elule. Juri Lotman, Vene kultuurilugu uurides, vaatab aega peale 1812. aastat, kui oli toimunud sõda Napoleoniga Prantsusmaaga. Inimesed, keskealised noored olid tulnud sõjast. Sõda oli lõppenud, kes oli pääsenud, kes oli surnud. Ja ta vaatab, millega tegeb inimeste, noorte inimeste mõte, aga mitte ainult noorte, aga enne kõike noorso. Ta ütleb nõnda. Isama sõja järgsel aastatel surm otse kui kaob selle noorsoo teadvusest. Kes oli pöördunud tagasi lahinguväljadelt, naasnud piiri tagant ning tundis erakordselt tugevat elujanu ja tegutsemist kihku. Surm oleks otse kui nihkunud minevikku. Mõeldi homsest päevast, tuleviku projektidest, reformidest, vahel ka edasi jõudmisest teenistuses. Mõtlistused surmast ei erutanud suurt kedagi. Kõik püüdsid edasi liikuda, seisma jääda, abielluda, Moskvasse kolida, saada Kriboyedovi hädamõistuse pärast tegelase kombel moskvalaseks ja naisemeheks, ühiskonna jaoks surra. See kõik paistis niisama lootusetu asjana nagu tõepoolest surra. Ta räägib, et inimesi haaras üks tung selle maise elu järele. Ja igavikused asjad surm enne kõike, aga loomulikult ka surma järgne elu ei puudutanud neid enam. Ja võiks öelda, et tava inimese mõttes kui tore. Inime ei mõtle surmast, kui tore elada. Aga tõsi on ju piibelikus mõttes, et mida inimene vähem mõtleb surmast ja igavikust asjadest, seda tugevamalt ju tegelikult surm valitseb ta üle. Pat, surm ja kurat on need, kes valitsevad enne kõike just inimeste üle, kelle pilk on langenud, nagu Puškin oma luuletuses, taevastelt asjad maistesse ja teda puudutab ja võlub ainult maine ja taevane on kadunud. Paulus läheb teist teed. Ja ta ütleb väga selgelt, et kui see oleks nii, et kui oleks elu piirduks ainult selle maise eluga, me rääkisime seda möödunud korrast, siis Paulus ütleb väga selgesti, et mina seda vaeva niisugust elu elada, nagu ma olen elanud ja elan. Ta ütleb, iga päev ma olen surmasuus. Ma ei elaks. Ta ütleb tõepoolest see vana testamendi mõtte täna söö joo, sest homme me sureme. Sellel pingutusel, nii vaevarikkal elu, kitsal teel ja Kristuse ristil puudub mõte siis, kui puudub igavene elu ja kui piinimise puudub usk ja see lootus igavesel elule. Kitsast teed tasub käia siis, see on piisavalt raske, vaid siis, kui on lootus surnud üles tõusmisele ja mitte ainult, vaid õigete üles tõusmisele ja igavesel elule. See Korintuse kirja on kirjutatud ka selle mõttega. Kui tema raskusaste, tema raske kui kohustuste koorem ja nõudlikus aste on tegelikult kõik ka selleks, et inimene valmiks, et ta pilk ei langeks maha sellesse maisesse, mis hävitab ta lõpuks kord ja viib surma valda ja jumala kohtusse. Vaid see surve, mida Paulus selle kirja kaudu inimestele avaldab, see ränk koorem, mis ta inimeste peale paneb, ühtlase selle lootusega on ikka vaid selle eesmärgiga, et inimene tunnes seda survet, tõstaks oma pilgu üles ja taipaks, kus on tema ainus lootus. See on Jeesus Kristus, üles tõusnud Issand. Aamen. Püha Jumal, kuningate kuningas ja isandate Issand, meie looja ja päästja, me täname, et sa oled saatnud poja Jeesus Kristus sellesse maailma, päästma neid, kes sind appüüjavad, kes su pole loodavad, kes sinu ainsa poja pääste lootusest kinni haaravad ja kes on valmis käima seda teed, mida sina pakud. Me täname, Jumal, et sa tulid meile appi, et sa oled annud meile väljapääsu tee, et sa tahad meile kinkida lootuse igaveseks eluks siin maa peal, ja kord ka igavse elu. Aga issand, meie palve on see, et me suudaksime seda elu nii elada sinule, tõstes üles oma pilgu, elades sinule ja tunnistades su nime, et me jõuaksime eesmärgile. Me palume, issand, sinu vaimu, sinu jõudu, sinu abi. Me palume ka sinu andestust oma möödunud päevade eksimuste pattude pärast. Me palume kingimele meeleparandust ja juhata meie teed. Et me teaksime, mis meil tuleb teha, et me jõuaksime eesmärgile. Jeesus Kristus, me täname sind, et sa oled tõotanud iga päev olla maailma ajastu lõpuni meie kõrval, kui me tahame sinuga koos käia ja kui me käime. Issand, me tahame, aga aita meid, et me suudaksime. Tee meid ustavaks ja kingi meile usku ja ülestõstetud pilk. Kingi meile patu tundmist ja patu kahetsust, kus me seda vajame. Aga kingi meile lootust ja uut jõudu, nagu me sedagi vajame. Kristus, me palume sind. Aita, et meie, kes me siin kojas oleme, ei peaks ükski hukkuma, vaid me kõik võiksime jõuda kordsu juurde. Issand, see meie palve. Aita meid selleks, tee kõlbavaks. Ja me täname sind Kristus selle eest, et sa oled valmis neid aitama. Kes sinut abi otsivad. Aamen.